Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Dominico in Finlandia, more solito, memoria militum bello caducorum celebrabatur. Hoc anno in Ecclesia Cathedrali Aboensi, solemnitas specialis instituta est, qua civibus bello domestico ab hinc centum annos mortuis aut supplicio affectis honor habebatur. Cerimonie, cui prefuit archiepiscopus Kari Mäkinen, inter alios presidens Sauli Niinistö et princeps minister Juha Sipilä interfuerunt.
Mike Pompeo, minister a rebus exteris civitatum Americae unitarum, de gravissimis sanctionibus economicis Iranie imponendis narravit. Terras europeas premonuit, ne illas leges violarent. Si id fecissent, rationem eius rei Americanis retterent. Quecum ita sint, civitatibus Europae decernendum est, utrum cum Iranianis an Americanis mercaturam exergeant.
Victor Comitiorum presidentialium Venetiole declaratus est Nicolas Maduro dominus imperiosus huius terre. Pene septuaginta centesimis suffragiorum acceptis, munus sex annorum iterum initurus est. Partes quidem opposite socialistas rerum obscurarum accusant, neque comitia credibilia fuisse putant. Henri Falcon, candidatus adversarius, digit populum a regimine coactum esse ut presidenti Maduro suffraga retur.
NASA sive administratio spatialis Americanorum amplam investigationem hydrologicam faciendam curavit ad cognoscendum quibus nam mutationibus opes aquarum globi terrestris his annis affecte essent. Generatim digi potest imbres in partibus septentrionalibus et prope equatorem augerii, cum metuendum sit ne terrae inter illas regiones intercedentes exiccentur.
Mercator quidam artis nomine Jan Six Amsterdami picturam antea ignotam exposuit, cuius auctor est Rembrandt unus ex artificibus omnium temporum celeberrimis. Tabula imaginem juvenis ignoti figurat et partem operis amplioris constituere videtur. Rerum periti eam anno millesimo sesquentesimo trigesimo quarto pictam esse credunt.
In Lituania certamina pedifollica europea puellarum septendecim annis minorum posita sunt. Grex Finlandie postquam cohortem Anglie punctis duobus ad unum superavit, locum tertium consecutus est. Ita sibi aditum ad certamina mundialia mense novembri in Uruguaya futura paravit. Neque nostrates umquam in hoc atletike genere tantum successum habuerunt.
Mensis maius apud nos tam calidus fuit ut numerus dierum estuosorum amplius decem esset. Sunt qui tempestate estiva gaudeant et in aprico libenter versentur, set estibus etiam factum est ut agrisi tirent et natura siccitate laborans pluvias recreantes expectaret. Huc accedit quod periculum incendiorum terrestrium in incremento est.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete!